საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიგი თევზაძე, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. გამარჯობა. ჩვენ დღეს ვეხებით სასკოლო განათლების პრობლემატიკას. დღეს არის 1 იანვარი გამოცდების პირველი დღე და ეს არის ფორმალური საბაბი, საიმისოთ, ვილაპარაკოთ და დაუბრუნდოთ კიდევ ერთხელ განათლების სხვადასხვა პრობლემას.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. რადიო 1.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართი 2491922492 ჩვენი ტელეფონები. FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2491922492. დღეს დაიწყო 1 ეროვნული გამოცდები, რომელიც აგერ უკვე 13 ჯერ ტარდება 2005 წლის შემდეგ.
ხო.
და მაშინ 12 წლის წინათ ეს იყო ალბათ ყველაზე მკვეთრი, ერთ-ერთი ყველაზე მკვეთრი ინოვაცია, რაც ინდივიდუალურმა ხელისუფლებამ შემოიტანა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. რატომ ამბობ, რომ მაშინ იყო ეს მკვეთრი ინოვაცია და ახლა არის რუტინა და ჩვეულებრივი ამბავი? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აჩენს კითხვას, ყველა დადგათ, რომ იფიქროს საზოგადოებამაც, პოლიტიკურმა კლასმაც, განათლების პროფესიონალებმაც ქმედით ინოვაციაზე, არა მარტო აღს გამოცდების ჩატარების სფეროში, არამედ განათლების გადახალისების, განათლების შინაარსის, განათლებისადმი დამოკიდებულების შეცვლის განხრით. თუ ჩვენ გადავალებთ თვალს წარმატებულ ქვეყნებში განათლების პოლიტიკას, ის ყოველთვის აღბეჭდილია, და თუ ეს პოლიტიკა ასეთუსი წარმატებულია, ის ყოველთვის აღბეჭდილია ძიებებით, ცვლილებების სურვილით, ან ცვლილებების ხან დანერგვით, ხან არ დანერგვით, მაგრამ დისკუსიებით ამაზე გაბმულად. ხოლო ჩვენ რაც გამოვცვალეთ 12 წლის წინ, განათლების სისტემა, ჩავთვალეთ, რომ აი ეს ჯობდა იმას, რაც იყო მანამდე, ამიტომ ეს არის კარგი და პრინციპში ხელი არ მოგვიკიდია, უნდა ითქვას.
არ არის ეგრე. სამწუხაროდ ეგრე არ არის, იმიტომ რომ ის ყოფილიყო, შეიძლება უფრო ადვილი ცხადი სურათი ყოფილიყო. ხოშოს ეს ცვლილებების დრო და განსაკუთრებით ერთიან ეროვნულ გამოცდებსაც შეეხება, ეგ უკვე 2008 წელს იდგა და უნდა უკვე იყო ნიშნები იმისი, რაც ხდება დღეს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდების მონსტრიზაცია, კერძო, ესე იგი, კერძო რეპეტიტორების ასევე ეკონომიკური
კლასის
აღმავლობა, ესე იგი, ხო, ესე იგი, იმისი, აი ამ განათლების გვერდის სისტემებში ფულის დიდი რაოდენობის ჩადება, 200 მილიონი მაგალითად ახარჯება დღეს კერძო რეპეტიტორობაზე და დიდი ნაწილი აქედან ახარჯება სწორედ იმაზე, უმაღლესი განათლება,
უმაღლესი 200 მილიონი.
200 მილიონი, კი. ხო, ეს მაშინ ასე არისო რა, მაშინ უბრალოდ ეთყო, უკვე ეთყობოდა რომ ეს სისტემა იქნებოდა, და მაგრამ ნუ პოლიტიკოსებმა მაშინ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ეს სისტემა არ გამოეცვალათ და ეს სისტემა დაეწერა დროშაზე და ეფრეელებიათ, ესე იგი, მანამ სანამ არჩევნებს არ წააგებდა, ნუ ესეც მოიქცნენ შესაბამისად. სამწუხაროდ ესე არ არის, იმიტომ რომ განათლების სისტემაში ცვლილებები ხდებოდა, მაგრამ ხდებოდა არაფიშირებულად და საბოლოოდ მივედით იქამდე, რომ განათლების სისტემა თითქმის, ანუ თლიანად არ თქმა უნდა, მაგრამ თითქმის ისეთვე ცენტრალიზებული, როგორც ეს იყო 2005 წლამდე. თითქმის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს წილი ძალიან გაზრდილი არის იმაში, სასკოლო განათლებაში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის ისე ვისე, როგორც ეს იყო შევარდნაძის დროს. სკოლები ფაქტობრივად არიან სამინისტროს ნაწილები. და ეს არის გაიზარდა სახელმწიფო ინსტიტუტების რაოდენობა განათლების სისტემაში, იმიტომ რომ არავინ ხო მეგონი ხო არავის არ ჯერა, რომ რაღაც ხარისხის მართვა და ეს გამოცდების სისტემა და რაღაც ეს მართლა დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის სუბიექტები არანაირად,
ხო,
სიპები არანაირად, ესე იგი, ისინი არ არიან დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის სუბიექტები, ისინი არიან სახელმწიფოს ნაწილები და სამინისტროს ნაწილები, ზოგი სამინისტროს, ზოგი მთავრობის. და
ესე იგი თუმცა მან შეიძლება არ დაგავიწყოთ ასამ, თუმცა მან შეიძლება დაუშვა ერთი რამ, რომ იქ მომუშავე ხალხი თავისი გამოცდილების და პროფესიონალიზმის წყალობით შეიძლება სარგებლობდეს იმგვარი რეპუტაციით, რომ მათ გადაწყვეტილებებს, მათ ხედვებს სახელმწიფო დიდად არ ეხებოდეს, არა?
არა, არა, გააჩნია საათ რა, იმიტომ რომ გააჩნია საათ როგორ და ნუ დამოკიდებულია ზამბე, მაგრამ ეს საქმეს არ ცვლის რა, საქმეს არ ცვლის, იმიტომ რომ დღეს არა, ესენი არ არის სინამდვილე საზარო სამართლის სუბიექტები, იმაზრით რაზესაც დღეს ცივილიზებულ სამყაროში, ჩვენ არავარ ჯერ კიდევ ცივილიზებულები, ცივილიზებულ სამყაროში გამოიყენებება სიტყვა საჯარო სუბიექტი და საჯარო მართლობის სუბიექტი, ამიტომ ესენი არიან უბრალოდ სახელმწიფო მართვის სუბიექტები, მარტივად. იზრდება, ესე იგი, ყოველწლიურად იზრდება რეგულაციები, ყოველწლიურად იზრდება სახელმწიფოს ჩარევა და ესე იგი, ნუ მართალია ხა უხეში არა, მაგრამ სახელმწიფოს ბიუროკრატიული შესვლა უმაღლეს განათლების სისტემაში და უმაღლეს ისე დაკვლევის სისტემაში და რაღაც ნემდვილა ისე მივდივართ უკიდურესად ცენტრალიზებულ ეკამდე სისტემამდე, როგორც სასკოლო განათლებაში, ასე უმაღლესში.
ხო, ეგ თითქოს და არის ათე ბუნებრივი კონტრრევოლუცია, ბუნებრივი შეკცევა იმისაც მანამდე იყო.
ხო,
ეს არ მომხდარა განვითარების შედეგად. ხო, მე როცა ვლაპარაკობდი დისკუსიებზე და ინოვაციებზე, გულისხმობდი აქტიურობას ცვლილებათა იმ მიმართულებით, რაც აი 2004-2005 წლებში შემოშალა, ხო? ანუ წასულთან დაბრუნება კი არა. არამედ უკან მოტოება იმისა, რაც იყო მანამდე.
ხო, მაგრამ მაქსულეოს რევერსი დაიწყო 2008-ში.
ხო.
ხო. ასე რომ ეს იყო ძალიან ცოტა ხანი იყო ეს ცვლილებები.
2008-ში რა შეატყვეთ, რა იყო შემიმრუნების წერტილი?
2008-ში მე როგორც მე 2007-ში, როდესაც შეიცვალა, შეიძლება ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ დაიწყო იმისი სასკოლო განათლების კანონმდებლობის შეცვლა. ასე მეტი ცენტრალიზაციისკენ, ანუ იმათ
რესურსებზე.
საბჭოებზე ვარ ის თქმა. არა, იმის შეყვანა, სამინისტროს წარმომადგენლის შეყვანა, იმის რესურს ცენტრების გადაკეთება ისე ძველებურ განათლების განყოფილებებად და შემდეგ და შემდეგ.
მაგას რა მიზნით აკეთებს თქვენი აზრით სახელმწიფო?
საერთო
რესურსის.
არა, ეს ულაპარაკოთ რა, არავინ, არა, ეს ულაპარაკოთ, არც ერთ ხელისუფლება არ ფიქრობს განათლების ხარისხსაწევაზე, ყველა ხელისუფლება ფიქრობს ესა იმის ძალაფლობის შენარჩუნებაზე. ძალაფლობის შენარჩუნების ინსტრუმენტები ცნობილია ესა და ესე იგი რამის ყველა წიგში წერია. თუ წაიკითხავთ, რომ ძალაფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტი რაღაც მომენტში ხდებიან ძალაფლების შენარჩუნების კონტრინსტრუმენტებად, რაც მოხდა პრინციპში წინახელისუფლების დროს და ფაქტობრივად ეს ისა ეს შეკავებული სისტემა, რომელიც ეჭირა წინახელისუფლების იმისაც, რომ ხმების უზრუნველყოფა გაეკეთებინა, იმ აი ამ შეკავებულმა ხმებმა სწორედ ესე იგი, ну, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ხარდაჭერის იმედით აი ამ ხმებმა სწორედ აღმიცეს მათ ხმა, ანუ შეუტრიალეს ეს თავისი ვიარაღი, რომელსაც ისინი ასე დაწრთობდნენ, ესე იგი, აი ამ წლების განმავლობაში. ეს ხელისუფლებას პრინციპში ესევე ექცევა. ეს ერთი მხარეა, რომ ეს არის ძალაფლების შენარჩუნების ვიარაღი. მეორე მხარეა, რომელსაც დიდად არაპროტესტებს საზოგადოება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების ზდა და რაოდენობის ზდა ამავე დროს ნიშნავს სახელმწიფო სამუშაო ადგილების ზდას. ეს ასე თუ ისე ყველას აწყობს რა. პატარა ხელფასი, მაგრამ მეტნაკლებად სტაბილური შედეგების უქონლობა, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ თვალის დახუჭვა ამაზე, პრივილეგირებული კასტები, რომლებიც არიან სხვა სხვა სსიპებში და ესეც ასევე ვერ იტყვი, რომ ესე იგი საბჭოთა იმაში საბჭოთა წარსულის კონ მეცნიერებს ეს მაიდამაინც არ მოწონთ. ასე რომ პრინციპში ეს როგორი რაღაცა იცით, რომ ვერ იტყვი, რომ ესეთი რაღაცა ხდება სახელმწიფო ამას აკეთებს საზოგადოების დაუკითხავად. პირიქით, პრინციპი ზუსტად იმას აკეთებს, რაც მათ უნდათ რა. ნუ ზდის სახელმწიფო აპარატს, იმიტომ რომ შეხა თქვენ რო წარმოვიდგინოთ, ახლა ეხლა თქვენ რო ესე დათვალოთ, რომ სახელმწიფო აპარატს გამოაკლოთ განათლების სახელმწიფო დაწესებულებები, ხო რაღაცა ესეთ პატარაცებს მიიღებს, მაგრამ სინოვნებაში ეს ხო ესე არ არის. სწორედ ეს განათლების დაწესებულებები, რომლებიც არის სახელმწიფო, არის სახელმწიფოს ნაწილები და სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი სამუშაო ადგილებია. თუმცა ეგ რაღაცა ხდება სიმულაციურ თამაშებში, კონკურსები რაღაცეები, მაგრამ ნუ სინოვნებაში ეს არის ძალიან დიდი სახელმწიფო აპარატი, რომელიც დღეს მთელ სახელმწიფოს აზის კისერზე.
კარგი, რა არის მაშინ სხვა გზა? ну თქვენ თუ იტყვით რომ დეცენტრალიზაცია, მაშინ ესე დეცენტრალიზაცია რას ნიშნავს? თუ კი ყველაფერი წავიდა ისა ცენტრალიზაციისაკენ, ეს ნიშნავს და მე მოიხმობთ არაბიუროკრატიულ და არა მოკლედ ტერმინს უფრო მოც ადამიანური ურთიერთობების სფეროდან ვიდრე სამართლის მართვის, ალბათ ნიშნავს უნდობლობას, ხო, საზოგადოების მიმართ.
არა, არა, უნდობლობა სულ არ არის რა. არანაირი უნდობლობა არ არის. ერთი მხრივ ეს არის ძალაფლების შენარჩუნების სურვილი, რომელიც აი ჩვენი სამყაროს ნაწილში არის სრულად გასაგები და ლეგიტიმური ყველასათვის, ვისაც რა ელაპარაკები, იმიტომ რომ რა ვიცი, ვიღაცას რო დაელაპარაკო, ხო, უმეტესობას ალბათ იმათ ვერ წარმოუდგენია, რატომ უნდა იზრუნოს პოლიტიკოსმა მომავალზე და არ უნდა იზრუნოს საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. რატომ? ძალიან მარტივი რამე, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ხო ესეთია, რომ ჩვენთან უმეტესობა პოლიტიკოსების ხელფასი არის დამოკიდებული მათ ესე იგი მდგომარეობაზე იმაში. პოლიტიკურ ხელისუფლებაში, პოლიტიკურ იმაში რაღაცა, ვერტიკალში, ხო? ხო, შესაბამისად ეს შეიძლება ვიღაცები ამბობენ, რომ ხო, ადამიანი უნდა იყოს იდეალისტი, მაგრამ რა ვქნათ, ხო ადამიანები ვართ, ამიტომაც ეს მიღებულია და ლოიალურია საზოგადოება ამის მიმართ და მეორე ხო საზოგადოება ეს ძალიან აწყობს. აი ხა ყველაზე კარგი ის იყო სხვა შორის რა. ამასთანაც მეორე თვა უკვე ამასთანაც მოусმინე რუსთავი იორზე იყო ძალიან დიდი ესეთი პროტესტის ნოტის შემცველი ესა რა ქვია სიუჟეტის ფანეთზე, რომ აი ეს ნუ თელის ხაზადგაზრდა ხეს საზღარის სახელმწიფო როგორ ესე იგი არის არიცავს ესე იგი იმას კოშკებს და კოშკები ინგრევა და ეს ფანები ლაპარაკობენ რომ ესე იგი როგორ ესე იგი ჩვენი კოშკები როგორ ინგრევა და ნუ ჩვენი იდენტობის და ერთ ხალი ამას ბოლოს რომ ხო ჩვენ ესე ვიყავთ აი კოშკები ქონდა ეს ქონდა ეს ქონდა და აი ამიტომ ვიყავით უბატონო და ეხლა ვართ უპატრონოები
ანუ ვიყავთ უბატონოები და ეხლა ვართ უპატრონოები
ეხლა პატრონი არ უკვოს და არავინ ჩვენ არ გიყურებს რა ხო ანუ თან კარგად ასახავს ქართული ადამიანის ისეთ რა ქვია მას სადღეგრძელოსებრ დისკურსს ესე იგი ის უბატონოა მაგრამ ესე იგი ელის ის უბატონო თავის იდენტობით თავისი წარსულით თავისი სამოკვცასულით მაგრამ სულ ელოდა პატრონს რომ მოვიდა ის მიხედავს ამიტომაც პრინციპში ხა საზოგადოებაში დიდი პროტესტი იყოს უბრალოდ ისინი თქო მეტ ხელფას მეტ დაფასებას მეტ სტაბილურობას
იგი თქვენ თქვათ რომ განათლების ხარისხი განათლების შინაარსი არც აინტერესებს, არც
ხელს უწყობს. არა, პრინციპში აინტერესებს, იმიტომ რომ სადღაც აინტერესებს, იმიტომ რომ ადამიანები არიან და არ შეიძლება ადამიანი როცა რაღაცა დარგში მუშაობს, ეს არაინტერესებს და ელემენტარულად მაგალითად არაწუხებდეს, რომ ბავშვოთ თუ მისი შვილია, რაღა მისი მეზობლის შვილი რომ სკოლაში დადის, ხო? ეს არ შეიძლება არაწუხებდეს, მაგრამ პრიორიტეტი არა, პრიორიტეტი არის ძალაუფლების შენარჩუნება.
ხო, მაგრამ ძალაუფლების შენარჩუნება ეს არის პოლიტიკური კლასის საზრუნავი, მოქალაქეების საზრუნავი ხო ეგ არ არის?
ა, თქო, რომ მოქალაქეებს რატო არ ინტერესებს ხარისხი? იმიტომ რომ არაფერი არ აქვს გარშემო იმის მიმანიშნებელი, რაც მათ ეუბნება, რომ განათლების ხარისხი აუცილებელია.
ხო, მაგრამ იმ 200 მილიონს თქვენ თქმის არ იყოს ხო ხარჯავენ და?
კი, ხარჯავენ, იმიტომ რომ საბოლოოდ
ის ის ხო,
არა, რა თქმა უნდა აინტერესებს, ნუ ეს საერთო ტრადიციული საზოგადოების ამბავი, რომ ტრადიციული საზოგადოება ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს განათლებაში. და რა განათლების ცენზის მიღებაში და რაღაცა ცენზის მიღწევაში. რა თქმა უნდა, მათ ესე იგი აინტერესებს, რომ მათ შვილებს ჰქონდეთ რაღაცა ტიპის განათლება, უფრო მათ აინტერესებს, რომ მათი შვილები არ ჩამორჩნენ სოციალურ კიბეზე და სტუდენტობა არის სოციალურ კიბეზე გარკვეული ადგილის დაჭერა. არ უნდათ, რომ მათი შვილი იყოს მაგალითად ესენი არ იყოს ამ სისტემაში, ან მაგალითად დაიკავონ პროფსასწავლებელში ადგილი, რომელიც ნუ აი საბჭოთა კავშირში დამოკიდებული ფლება როის დაბალი საფეხურია და ეხლაც იქნება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ სანამ ტუპიკი არსებობს, ესე იგი პროფესიულ განათლებაში და სანამ არ არის შერწყმული ერთმანეთთან უმალოცი პროფესიულ განათლება, არაფერი გამომწვა ყოველთვის იქნება პროფესიულ განათლება აკმული როგორც სოციალურ კიბეზე დაბალი საფეხური. და ამიტომაც მათ ისინი უბრალოდ ზრუნავენ სოციალურ სტატუსისათვის. სოციალურ სტატუსისათვის ადამიანი იყის ბევრს ტრადიციულ საზოგადოებაში. ეს იგივეა, რომ აი აშორდია საზნაურები ხო გახსოვთ, არა ფულსოებს ვიდე ბევრს. ხო, ზუსტად იგივეა რა. ესე იგი ადამიანს თუ აქვს ფული, ის აკეთებს ან ცდილობს, რომ გამოართოს სახელმწიფოს ეს ფული, იმისათვის რომ აშორდია საზნაური გახდეს, ან ცდილობს, რომ თვითონ იშოვოს ეს ფული, რომ მიშულს არ დააკლოს ეს სოციალური სტატუსი და კიბეზე დააკავებიოს ადგილი.
კარგი, არა ტრადიციული საზოგადოება, ან ნოვატორული, ან მოდერნული საზოგადოება როგორ უყურებს მაშინ განათლებას? რა თქმა უნდა, მას განათლება.
მოდერნული საზოგადოება
ეს არმან შეიძლება ადამიანის გაუქმდეს და თუ სოციალურ კიბეზე მაგალი საფეხური.
არა, რა თქმა უნდა, კი, სრულად გასაგებია.
განათლება ამაში გამოიყენონ, ძალიან გასაგებია.
განათლება იყო, განათლების სისტემა გამოიყენონ იმაში, რომ განათლების, ანუ იმიტომ რომ ეს როგორ არის ახლა, ხო? განათლების სისტემის რაღაცა გარკვეული სტატუსები ამოვიდეს სოციალურ სტატუსები არიან. ძალიან მარტივი მაგალითს გეტყვით რა, მაგალითად ლექტორობა. ლექტორობა ეს ხო ეს ასაციულოა ნებისმიერ იმას რომ დაელაპარაკო რა მაგალითად ვიღაცამ რო უთხრას ესე იგი სივიში რო ჩაწვის სივიში რო ნახოთ მაგალითად ამერიკაში რო ვიღაცა სივიში ჩაწვის ლექტორი იმას რა თქმა უნდა მე გასაუბრებას არ დაიბარებენ არამც თუ იმას რო დაელაპარაკებიან რა საქართველოსი ლექტორობა არის სოციალური სტატუსი ამას საინტერესო ისტორია აქვს გვაქვს დრო რო ისტორიას ვილაპარაკოთ
დრო გვაქვს
ხო ამას საინტერესო ისტორია აქვს რატო არის ლექტორობა საინტერესო სოციალური სტატუსი ეს ეხა ისტორია ეგეთია რა მე მიყვარს ეგეთ ისტორიების შეგროვება.
საზოგადოება ცოდნა არ ახსენებს.
საზოგადოება ცოდნას ვახსენებ აუცილებლად, მაგრამ ეს უფრო far beyond, ანუ უფრო იქით მიდის ეს ამბავი. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს урბანიზაცია ნელი ტემპებით ხდება. ძალიან ბევრი ადამიანი არის урბანულ ცენტრებში, რომლის თვითონ თუ არა მისმა წინათაობა მიცხოვრა სოფელში.
ხო.
ხო. და ეს პერიოდი პლუს კიდე ემთხოვა იმ საბჭოთა პერიოდს, როდესაც აი სწორედ ესე იგი საზოგადოება ცოდნის და ესე იგი მისი знание საზოგადოება знаниес общества знаниес ლექტორები დადიოდნენ და უყვებოდნენ ყველაფერს რა ანუ რა ხდება ამერიკაში როგორ წყალქვეშა ნავები აქვს კუბას სად მდებარეობს ესე იგი ესე როგორ იბზვიან ვიეტნამში მე ვარ ეს ლექციაზე ეს
ესე სკოლაში 1-12 დამსწრები
ხო მე ვიყავი მაშინ ძალიან საინტერესო იყო ციხის ძირში ვისვენებდი და იქ ჩამოვიდა ერთი კარგად კაგებაში კარგად გამოცხობილი ესე იგი ზნანიეს ლექტორი იყო ეს არა ესე იგი ცოდნის და მოყვა რაღაც საერთაშორისო ისა საერთაშორისო ვითარება და ეს ლექტორები, ეს ლექტორები იყვნენ და მათ ერქვათ ლექტორები და ეს იყო სადღაც ცოდნის ლექტორი. ეს ლექტორები იყვნენ, ვინც იყო ადამიანი, რომელსაც სოფლის თავკაცობა ხდებოდა პატივისცემით. და პრინციპში ხო ეს არ იყო, ესე იგი მხოლოდ დავალება ცენტრიდან, იმიტომ რომ ეს მართლა უყვებოდა ისეთ რაღაცებს, ისინი აზრი არ იყვნენ რა. თუმცა სინამდვილეში შეცდომა ხარ როგორც ოდნა გასაგებია რა. აი ამიტომაც აი ამ ხალხმა რომელიც ჩამოვიდა მე მეტროპოლიებში ჩამოიტანა ეს სტატუსი ლექტორის. რო ეს არ მნიშვნელოვანია და დღეს მივიღეთ ეს ვითარება, რომ ესაც ადამიანი დღეს სოციალური სტატუსი ახლა სხვა ამბავია კიდე.
და ეს ვერ წაშალა თელმა ბოლოდროინდელმა თქვა.
ეს არც ვერ წაშალა, ჩვენ ეს არ წავშალეთ. არ წავშალეთ. პირიქით, ახლა ზუსტად ისეთი უმაღლესი განათლების სისტემა, რომელიც ლექტორობის კულტივაციას აკეთებს. ახლა უკვე სხვა მიზეზს აკეთებს, მაგრამ სოციალური სტრუქტურა, სოციალური სტატუსი დარჩენილია. ახლა მიზეზს, ხო, მიზეზს რატო აკეთებს? იმიტომ რომ საქართველოში ხო ზედმეტად უნიფიცირებულია უმაღლესი განათლების სისტემა. ანუ მაგალითად არ არის, არ არსებობენ კომუნიტი კოლეჯები, არ არსებობენ კოლეჯები, არ არსებობენ კვლევითი უნივერსიტეტები, ეს ყველაფერი ფორმალობა, იმიტომ რომ შე რომ მართლა ესე იგი, ну, რაც არსებობს ეს ფორმალობა, იმიტომ რომ მაგალითად არც ერთი და ვერც იქნება ალბათ, იმიტომ რომ ამას კიდე თავისი ცალკე მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ ახლა პრინციპი სახელმწიფო ორგანიზაცია ძალიან ძნელად თუ შეუძლია განსხვავებას ერთმანეთისგან კარგი და ცუდი მკვლევარი, ამათი განსხვავება ყოველ ზარა სახელმწიფო ორგანიზაციებში ხდება. ამიტომაც პრინციპში კრიტერიუმები პროფესორების შერჩევის და კრიტერიუმები ლექტორების შერჩევის ხშირად არის ისევ ლექტორობა. ანუ რატო უნდა მიგიღო მე შენ სალექციას საკითხავ, იმიტომ რომ აქ ლექციებს კითხულობთ. ეს ტრადიციული ის არის, ხო, ტრადიციული წესი არის მიღების და ამიტომაც ფაქტიურად გამოდის, რომ აი ამ ძალიან საინტერესო სოციოლოგიურად და პოლიტიკურ ანთროპოლოგიურად სოციალურ სტატუსს კი არ ეწინააღმდეგება ჩვენ განათლების სისტემა პირიქით. და მაგათ უწყობს ხელს, რა, იმიტომ რომ ყურადღება არ ექცევა კვლევით მუშაობასაც თავი უნდა იყოს, ხო, ყურადღება არ ექცევა თავშოთ ამ ტიპების პროფაილებს, ხო შეიძლება ლექტორი იყოს და საკუთარ გამოცდილებას ყვებოდეს, ხო? აი მაგალითად ბიზნესში, ან თუნდაც მაგალითად წერალი, ხო? ხო, წერლები ყველაზე კარგი ლექტორები არიან ამაზეც, იმიტომ საკუთარ გამოცდილებას ყვებიან
და იურისპუდენციაში შეიძლება.
ხო, იურისპუდენციაში შეიძლება ამას ის, მაგრამ ეს არ არის გათვალისწინებული უმეტეს შემთხვევებში. უმეტეს შემთხვევებში პროფაილი არ არის გათვალისწინებული. და ასე ვიღებთ იმას, რომ ეს ესე იგი შესანიშნავი და ძალიან საინტერესო ესე იგი სოციალური სტატუსის ხელშეწყობა ხდება, რაც მე თავის ხრივ ურტყამს უმაღლეს განათლებას, თავის ხრივ ურტყამს ამ განათლებას და შემდეგ და შემდეგ. ასე რომ არა მარტო ის არის, რომ განათლების მოპოვება იძლევა სტატუსს. აი ამ განათლების სისტემაშიც არის სტატუსები, რომელიც მნიშვნელოვანია სოციალურად.
მაშინ მიუბრუნდეთ იმ კითხვასაც თავში დავსვი. თუკი თქვენ აღწერეთ ვითარება ისე როგორც ის არის ტრადიციულ საზოგადოებებში, განათლებასთან დამოკიდებულებით.
ანუ ფაქტიურად ესენ რო შევადაროთ ეს ხალხი ვინ არიან და ესე იგი მაგალითად ისე ხო ტრადიციულ საზოგადოებას რო ფიქრობ ვინ არიან ის ადამიანები, ვის
საზოგადოებაში რომელიც ტრადიციული არ არის,
იქ ჯერ ტრადიციულ დავამთავრებ, რატო ესენი არიან ქადაგებლები.
აჰა.
ხო. აი ესენ კანონიერკურდები ხო არიან ბერები და მონასტრები. ესენი არიან ქადაგებლები.
აჰა. და ანატრაციულში, ანუ მოდერნულში.
მოდერნულში როგორ არის? მოდერნულში ჯერ ერთი
საიტკენად წესი თითולה არის.
ხო.
მოდერნულში ვითარდება.
მოდერნულში ესე ყოველთვის განათლება ხდება იმ სოციალურ მიღწევებს წარმატებას. ხო, ნარემის გამო შეიძლება რაღაცა ცენზე მიიღო, თუმცა იმის გამო რომ ის შემდეგ რაღაცა გააკეთო. არის რა თქმა უნდა იქაც ესე იგი ჩავარდნები და სულ უფრო და უფრო ბევრი ის იწერება და უშოთ სტატია და ანალიზი წერება, რომელსაც
მიხედავთ. წარმატება მაინცდამაინც სოციალურ კიბესთან არის.
არა, წარმატების არა, ანუ ის იქ თავისთავად ესე იგი იმის მოპოვება ნიშნავს, ესე იგი თავისთავად განათლების მოპოვება არაფერს არ ნიშნავს, იქ არის მნიშვნელოვანი კი, არის ბევრი უნივერსიტეტი, სადაც რომელსაც ეს ხარისხი შენ გეხმარება იმაში, რომ სოციალურ კიბესში შეხვიდე და სწრაფად გააგრძელო, მაგალითად დამთავრო ჰარვარდი ან დამთავრო MIT, ხო? მაგრამ თავისთავად დამთავრება არაფერს არ გეუბნება. შენ რაღაცა უნდა გქონდეს უკვე ისეთი გაკეთებული, რომ მაგალითად რა ვიცი, სილიკონოლეზი მიგიღონ, ან ბიოტექნიკურ ველეჟი მიგიღონ, ან რაღაცა გააკეთონ რა. ანუ თავისთავად იცოდეთ, შენ დაამთავრეთ ჯიბეში დიპლომი კიდევ, რაც პრინციპი საქართველოს სამბიროდ გას ხდება. ეს არ ფსანიშნავს.
ამ სტუდენტობაშივე უნდა აჩვენოთ თავი ამას ამბობთ.
ხო, ანუ ეს იმას განიშნავს, ჩვენთან როგორ არის, ხო? სტუდენტობა სოციალური სტატუსი არ არის განმეთვალო ქვეყანაში, სტუდენტობა სოციალური სტატუსი, პირიქით სტუდენტობა არის მოვალეობა, რომ რაღაც შენ შეხვდე ამაზე, შენ მოვალე ხარ საზოგადოების მიმართ, მოვალე რა კი არ უნდა გაწეროს, მაგრამ იგულისხმება, შენ რაღაცები უნდა გააკეთო ამ მიმართულებით რა.
ა განათლების მინისტრმა თქვა ხო ამას წინათ ძალიან უჩვეულო ფრაზა განათლების მინისტრისთვის, როდესაც გაირკვა რომ საქართველოში 7000-ზე მეტი სკოლა დამთავრებული დარჩა ატესტატის გარეშე, ასე დაემატა წინა წლებში ატესტატის გარეშე დარჩენილი 4900-ს ან 11900-ამდე შეადგენა. მან თქვა რომ გერმანიაში ეს რიცხვი პროცენტულად არის გაცილებით უფრო დიდი ვიდრე ჩვენთან და ამაში დრამატული არაფერი არ არის. და მე ხამის განმარტება არ მოუყოლებია, რატო არ მეაჩნიათ გერმანიაში ეს ვითარება დრამატულად, მაგრამ მე გვანიშნავ ჩვენ არ უნდა მივიჩნიოთ დრამატულად თირამ. და რა თქმა უნდა გისმენთ, ხვდები რომ მინისტრს სადღაცა შუაგზაზე შეუწყდა ეს სიტყვა, იმიტომ რომ
ხო, ხადია, ხო. ეხლა საქართველოში ეს ნამდვილად უბედურია. ის ვერ დაამთავრა, ეხლა ვლაპარაკოთ. გერმანიას კონკრეტულად გერმანიასაც შეეხება, ეხლა ნუ გერმანია იმის გერმანია ძალიან უცნაური და ესე იგი არასტანდარტული ქვეყანა არის საერთოდ განათლების მხრივ, იმიტომ რომ იქ მაგალითად სეგრეგაცია ხდება იმაში. მე-6 კლასის დონეზე ბავშვების ჯერ კიდევ
შესაძლებლობა
ხო შესაძლებლობის მიხედვით, ხო შესაძლებლობის მიხედვით სეგრეგაცია, მე ესე იგი სეგრეგაცია არის უნივერსიტეტებს შორის, უფრო და უფრო მცირდება ეს ისე, მაგრამ ნუ ეს არსებობს, ესე იგი ტექნიკური უმაღლესი სკოლები და უნივერსიტეტები, თუმცა ეხლა არის პროცესი, რომ ნელ-ნელა ესენი ხდებიან სულფასოვანი უნივერსიტეტები, ტექნიკური სკოლები და აი რატომაც არის ბედნიერები ეს ბავშვები, რომელიც ვერაბარებენ თუ მიდიან აი დავშოთ ესეთი სხვა გზაზე. გერმანიაში უზარმაზარი ფული და იყოფა არა მარტო დაფინანსებაში მცირე და საშუალო ბიზნესს, არამედ სწავლებაში წინსაც რა ადამიანს მცირე და საშუალო ბიზნესს გააკეთოს. ძალიან დიდი სპინოფები და უზარმაზარი ფული იხარჯება. ეხლა გულახდელად გითხრათ
ახლა შეიძლება რომ უმაღლესი განათლების მიღების ან მიღებლობის მიუხედავად ადამიანს ხომ უნარი
წარმოა. თუმცა იმათ მე არავინ არ უგზავნოს პრინციპში გერმანიაშიც კი რომ მე რაღაცა დაამთავროს და წავიდე. ეხლა გერმანიაში კიდე სულ სხვა რაღაცა ის გერმანიაში ხო როდესაც გერმანულ უნივერსიტეტებზე ლაპარაკობ და ეხლა ბევრს ხონი ალბათ შეხება გერმანულ უნივერსიტეტსა და მე დამაც ხა ფრთხოვნებით არ ჩამოსულა იქიდან რა. ეს კიდე სხვა რამეა. გერმანიაში არსებობს აკადემიის სისტემები რომელშიც ძირითადად ეს ისინი ფუნდამენტური მეცნიერება ვითარდება, ესაა პლანკის საზოგადოება, ჰელმჰოლცის საზოგადოება. პლანკის საზოგადოება ძალიან მაღალი დონის საზოგადოებაა და მე მგონი საერთოდ აი სამეცნიერო ცენტრებში არის მსოფლიოს მეორე ადგილზე და უნივერსიტეტები პრინციპში თავიდანვე უნივერსიტეტები რაღაცნაირად აი სწორედ აი პლანკის საზოგადოებაში ისე ჩამოყალიბდა, რომ უფრო გახდნენ რაღაცა ესეთი არა სოციალურ სტატუსს, არამედ სოციალური სიწყნარის მაგარანტირებელი ინსტიტუტები, თუმცა ამან არ შეუშალა ხელი, რომ 60 წლებში ძალიან დიდი ის ყოფილიყო ესე და ეხლაც ხდება სტუდენტების გამოსვლა და მოთხოვნები და უფასო ხო და მე ეს ისა სრულიად ბუდვითი გადაწყვეტილება რომ მიიღეს უფასო უმაღლეს განათლების შესახებ. კლავ დაუბრუნდნენ და უშოთ იმას რა.
საქართველოზე ამ
არა, იქ გერმანიაზე. გერმანიაში აქვს ამის ფუფუნება, რომ ესე იგი ესე ცატყო არა გადაუდოს თავის მოქალაქეებს, იმიტომ რომ აქვს არა სახელმწიფო სხვაშორის და სწორედ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მაქსიმალური საზოგადოება, რომელიც ხრებზეც არის ფაქტობრივად ტელეგერმანული მეცნიერება, პლუს ძალიან დიდი დაფინანსება, რომელსაც გერმანიის თავდაპირველად პირდაპირ კერძლება აძლევს აი სწორედ ამ არა სახელმწიფო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საშუალებით მცირე და საშუალო ბიზნეს განვითარებაში.
ერთ-ორი წინა კითხვის პასუხად თქვენ ახსენეთ წინააღმდეგობა, რომელიც არსებობს ცნებებს საჯაროსა და სახელმწიფოს შორის. ოღონდ აქ ეს ცნებები თითქმის სინონიმებია.
აქ სინონიმებია, კი.
ხო, როცა ვაპარაკობთ საჯარო უნივერსიტეტზე, საჯარო სკოლებზე, უნივერსიტეტებს თავი დაანათ, უნივერსიტეტებს მაინც სახელმწიფო ქვია, ხო?
ხო.
როცა ვაპარაკობთ საჯარო სკოლებზე, ეს რა შეიძლება ნიშნავდეს იმ შემთხვევაში, თუ ცნება საჯარო არ ემთხვევა ცნება სახელმწიფოს?
თუ არ ემთხვევა?
ჩვენთან ემთხვევა.
ჩვენთან ემთხვევა, ერთ
ნიშნავს. თუ არ ემთხვევა, ის
თუ არ ემთხვევა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ სკოლას აქვს თავისი დამოუკიდებელი მმართველობა, შეიძლება ინდივიდუალური, შეიძლება კოლექტიური, ანუ შეიძლება ესე უბნის სკოლა, მაგრამ ვაკეს კონდეს თავისი ესა რა სასკოლო არჩევითი ბორდი, რომელიც დანიშნავს ვაკეს სკოლის დირექტორს, რომელიც საკუთრებას იქნება ყველა სკოლა რომელიც არსებობს აი ეს ვაკის უბანში და რომელიც იქნება პასუხისმგებელი იმაზე, როგორი განათლება ვაკაში. აი ამას ნიშნავს. სახელმწიფო ვერ ერევა, სახელმწიფოს შეუძლია, ნუ თუ შემთხვევაში აკრედიტაცია გაუკეთოს სამ სკოლას, კარგ შემთხვევაში სახელმწიფო შეუძლია ხელი შეუწყოს აი რაღაც აკრედიტაციის ორგანოებს ასეოს, რომელიც ამ სკოლას შეამოწმება, მაგრამ სახელმწიფო ამაში არ ერევა. სახელმწიფო ერევა ამაში მხოლოდ იმით, რომ მას შეუძლია თავის მოქალაქეებს გაუნაწილოს გადასახადებით აკრეფილი ფული, რომ ამ მოქალაქეებმა ეს ფული მიიტანონ ამ სკოლებში და სკოლა იყოს ნორმალური.
ვაუჩერული დაფინანსების პრინციპში მიგაჩნიათ, რომ სწორია.
იმ მეტყობა ეგ ერთადერთი სწორი პრინციპია, რაც კი არის, თუკი ხდება გადასახადები, და შეიძლება თქვა, რომ მოდი რა გადასახადები შევამციროთ და არ გავანაწილოთ და გავანაწილოთ მისცოთ ხოლმე ძალიან გაჭირებულებს ეს ფული. მაგრამ თუ ხდება გადასახადების ამოღება და ეს იმ რაოდენობითაა, რომ ეს ფული დაიხარჯოს განათლებას, ვაუჩერი არის ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა.
როცა ვაპარაკობთ დეცენტრალიზაციაზე, ბუნებრივია იგულისხმება მართვის დეცენტრალიზაცია, როგორც ხვდები, თქვენთვის სასურველი მიზანია,
საშუალება
განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, მაგრამ მე მგონი იმას, რომ დეცენტრალიზაცია შეიძლება მოზრდოს გაუმჯობესება განათლების ხარისხისაც, სწავლების ხარისხის თუნებად, ამას შეიძლება ცოტა უფრო გაშლით წარმოდგენა.
მე ამაზე როცა მეკითხები, პირველ შეგრუნებული კითხვა ესეთი, მაგრამ ამაზე ვარაცი შეიძლება რამე იყოს.
ალბათ შეიძლება.
აბა წარმოიდგინეთ. არა, არ შეიძლება.
ამაზე მარტო ვერ იქნება.
არა, სხვა შეფასოხი უფრო ამაზე ვარაცი შეიძლება კიდე უფრო ცენტრალიზებულში. შეიძლება კიდე უარეს შეიძლება, ოღონდ კიდე უფრო ცენტრალიზებულში, არა, მე ვფიქრობ, დეცენტრალიზებულში როგორ შეიძლება ამაზე უარეს წარმოედგინოთ, რომ ცენტრალიზებული ოღონდ წარმოედგინა ბარა საბჭოთა
კავშირში. დეცენტრალიზებულის წარმოედგინა მე ეჭובה ვინმე შეძლოს, იმიტომ რომ სხვა არ ვიცით რა არის, ამის გამოსტირება არ არის.
ხო, გასაგებია, კი. ხო, ესე იგი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს
თორე საბჭოთა კავშირის წარმოედგინა.
ხო, სადულა, ანუ უფრო, არა, უარეს შეიძლება ოღონდ უფრო ცენტრალიზებულში, დეცენტრალიზებულში ხა როგორ შეიძლება ეს იყოს. სახელმწიფო რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში იტოვებს უფლებას და ვალდებულებას, რომ შექმნას რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვათ, core curriculum-ი, ანუ ესე იგი
ბირთვის
სასწავლო გეგმა, რომელსაც ის შესთავაზებს სკოლებს, არის სხვა შორის თეორები, რომელიც ამბობენ, ეს ნებაყოფლობით უნდა იყოს, თუმცა მე არ მგონია, რომ ეს უნდა იყოს ნებაყოფლობით და მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოში ეს უნდა იყოს, ну, იძულებითი არა, მაგრამ ისეთი კანონმდებლობა უნდა იყოს, რომ ფაქტობრივად გზას არტოვებდეს ამ კურიკულუმის სწავლის გარეთ. და შემდეგ უკვე სკოლები თავისი, ესე იგი, თავისი მისრაფებების, საზოგადოების სურვილის, სხვადასხვა გამოწვევების მიხედვით უკვე აკონსტრუირებენ საკუთარ სასწავლო გეგმებს. Ну, რა თქმა უნდა, აქ არის რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ისინი ბავშვთა უფლებების დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა, მასწავლებლების უფლებების დაცვა და აი ამ თელი სისტემების კოლაბორაციაში კეთდება ნორმალური სკოლა. ამ თავარი რა არის ახლა? მე პრინციპში
ეგ კლავს იმებს, რეპეტიტორებს. ანუ ერთიანი პროგრამა.
ხო, ეს კლავს რეპეტიტორებს, არა, ნუ სახელმწიფო შეიძლება დარჩეს სულელად და ისე ვიზახოს, რომ მე მას მაქვს რაღაცა პროგრამა, რითაც ჩემს უნივერსიტეტებში აბარებ და საერთოდ, მაგრამ ნუ ახლა ესეთი არადეკვატური სახელმწიფო საქართველოსში ძნელ წარმოსადგენია, რომ ესე იგი სკოლა იყოს დეცენტრალიზებული და იმანიც ახლა რა არ იცით მე ესეთი მაგარი ვარ, მე ზუსტად ვიცი, ესე იგი რა უნდა ჩააბარო ასევე დეცენტრალიზებულ უნივერსიტეტში, ხო? ნუ ეს ახლა ცოტა ისე წარმოადგენდა, ხო? ესეთი ეს შეიძლება ამის წარმოადგენა, მაგრამ ძნელად. ну да я сакетებს იმას, რატო აკეთებს ახლა ეს იმას, იმიტომ რომ ეს კარგ სკოლას, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მშობლებს უჩდებათ და უბანს კი არა, რა ქვია, მას
თემს
უჩდება განწყობრას მართლმადიდებელი სკოლები და იცის რომ მათი სკოლებია, იცის რომ შეუძლია მათი გაკონტროლება ამ სასკოლო ოლქის საბჭოს წევრების არჩევნების გზით და რაც თავარია, ისინი იქნებიან და ეს ყველგან ეს იქნებიან ორიენტირებულები, რომ რაღაცა თვითონ შემატონ ამ იმას რა, ამ თავის შვილების სკოლა, შეიძლება ფულით არა, შეიძლება მონაწილეობა, შეიძლება ვიღაცა რაღაცა შეღებოს, შეიძლება ვიღაცა შევიდეს და ლექცია
ჩაუტაროს.
იცით როგორ არის, პრინციპში ესეთი სისტემა არის რეალიზებული, ეს ყველაზე კარგი სისტემები რო ქვიათ რა, ფინეთი, კანადა, ანუ ეგეთი სისტემებია რა. ხა ფინეთში ეს არის მუნიციპალური მართლობის სკოლები, კონცენტრალიზებული არის მუნიციპალური მართლობა, მაგრამ მუნიციპალური მართლობა ესეთია, როგორც ახლა მე მომხედავ. ანუ მუნიციპალური მართლობის აქვს თავის სასკოლო საბჭო, რომელიც ნიშნავს დირექტორებს, რომელიც იმუშავება
ესე იგი. ხო, ისე რეალური მუნიციპალური მართლობა და არა ესეთ თვითმმართველობა,
როგორც. ხო, 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 რეალური მუნიციპალური, ხო, შეიძლება ესე გააკეთოთ, მაგრამ პრინციპში ახლა ვიღა უყურებს მაგას, ხო, ახლა ეს მაინც ლოგიკა თვითმმართველობის გამოცხადების ისეთია, რომ ამან მოითხოვა მაგალითად ფინეთში და სკანდინავიის ქვეყნებში, რომ ესეთი სისტემები ყოფილიყო, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არნიშნავს, რომ ეს ჩვენს ახლა მაგალითის უნდა გავიმეოთ, რომ პირდაპირ შეიძლება ეს სკოლა გაუშვა და თქვა, რომ აი სიტყვაზე რაღაცა თემა ერთჯერ სასკოლო საბჭო და შემდეგ მართოს რა მაგალითად.
კიდე რა სახა თქვენ ამბობთ, აი ეს იდეები იდო განათლების რეფორმის დასაწყისში?
არა, ეს იდეები მთლად არის, რა, იმიტომ რომ სხვა ისინი სხვა პრობლემები იყო გადასაჭრელი, ну ის იქ უფრო უტოპისტური იდეები იყო, რომ სკოლებს შეეძლოთ დამოუკიდებლად, ეს ინდივიდუალური დამოუკიდებლად, ნუ რა პრინციპში რთულია, არა მარტო საქართველოსში, არამედ გონი სოფლიოშიც, რომ ესე დიდი რაოდენობის სკოლები მან შეეძლო. თუმცა პრინციპში როგორ არის, იცით, რომ ეს ერთი მხარეა, სისტემები როგორ ვითარდება. მეორე მხრივ, ეხლა როგორც ვითარდება ელექტრონული საშუალებები და განათლება, შესაძლებელია რამდენიმე წელიწადში მართლაც იყოს ისეთ ვითარება, რომ ინდივიდუალურ სკოლებს შეეძლებათ იყვნენ კარგი განათლების პროვაიდერები. ოღონდ ეს ინდივიდუალური სკოლები იქნებიან არასეთ სკოლები, როგორც დღეს, ნუ საქართველოს ათლაპარაკი არის, საქართველოს ათლაპარაკი, მაგალითად როგორც დღეს ფინეთში. ამიტომ ისეთ სკოლებს ა სკოლების ძირითად ფუნქცია იქნება არა ასწავლოს რაღაცა მოსწავლეს, არამედ ეს არა ინფორმაცია მიცეს, არამედ გააკეთებიოს პროექტი, ასწავლოს კოლაბორაცია. სკოლა რომის ფუნქციაც იქნება მისეს მშობლებს განათლება, თუ როგორ უნდა მართონ თავიანთ შვილების ინტერესების სახში და ასე შემდეგ. ამ სხვანაირი სკოლა იქნება ოხლოს მომავალში, მაგრამ დღეს რაც ვლაპარაკობ აი ვითარებაში, ასე მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე უფრო ესეთი ადეკვატური გამოსავალი ეს არის ეს რა ქვია სათემო საბჭოები, რომელსაც ფლობელობაში და განგულობაში იქნებიან სკოლები.
განათლების ეროვნულ მიზნებში, როგორც მახსოვს, წერია გულისხო სკოლისათვის დასახულ მიზნებს, რომ ცოდნის გადაცემის და შეთვისების გარდა იქ უნდა ჩამოყალიბდეს მოქალაქე. თუმცა ჩემთვის სრულად გავგებარია, როცა უყურებ სასკოლო პროგრამებს, აი მოქალაქის ჩამოყალიბება როგორ უნდა მოახერხო, როგორ უნდა გააზრინო.
იცით როგორ არის სკოლაში, ამ სკოლაში ამ სკოლაში ნამდვილად ყავდა მოქალაქე, ხო მოქალაქე რომელიც იცის, რომ ჭეშმარიტება ერთია, ალყოვთოში ლეგიტიმური ჭეშმარიტება ერთია, მოქალაქე რომელიც იცის, რომ უფროსი ყოველთვის სწორია, მოქალაქე რომელიც იცის, რომ შესაძლებელია ვითარებები სადაც ბულინგი მოსულა, მოქალაქე რომელიც იცის, რომ ყოველთვის ყველაფერი არ არის დამოკიდებული და უმეტესად ყველაფერი არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ შენ რა იცი, მთავარია ვინ აფასებს შენ ცოდნას და შენ ესეთ მოქალაქე როგორ აყალიბდება, რა თქმა უნდა აყალიბდება.
პრაღალიებს
ამას მასში. აი, ზუსტად ის სასკოლო პროგრამა და სასკოლო ეთოსი, რომელიც დღეს ქართულ საჯარო სკოლებში, მაგრამ სახელმწიფო სკოლებში არანაკლები ვითარება, არანაკლები. ამასაც ვიყავ ერთ სკოლაში, კერძოში და ესე იგი ნახე, მოსწავლეები აკეთებდნენ პრეზენტაციას. პრეზენტაცია იყო გაკეთებული, ნუ ტექნოლოგიური საშუალებებით, PowerPoint-ი იყო ჩამოკიდებული, კედელზე მინათებული, ეს ძალიან საცილო როდესაც მოსწავლეებით განან, მაგრამ ნუ ესე ჩავთვლიდო თანამედროვე მეთოდი, რომ რიგრიგობით რაღაცას ლაპარაკობენ, ერთი რაღაც ამბობს ამას, მეორე ას, მეორე ბს, მესამე ცს და ეს უფრო სცენაა ვიდრე ესა, ხო, რაღაცა კლევის შედეგების პრეზენტაცია. მაგრამ შინაარსი ის რაც აკეთებდნენ, რა იყო ისეთ ეს ზუსტად ის სისულელი, რომელსაც მე მასწავლდნენ სკოლაში. ზუსტად ერთი ერთში.
რა საგანი იყო?
რა მშულობა?
საკანი თქვით ახლა.
Ну, რაღაცა ჰუმანიტარული და.
ხო.
ეს იყო კატასტროფა მე რაც ვნახე რა. ანუ ზუსტად ესე იგი, როგორ რაღაცა იცით, რომ კრიტიკული აზროვნება არ არსებობს. საერთოდ. ის კი არა, რომ ცოტა ან რაღაცა არასათანადოა, უბრალოდ არა. აი საერთოდ არა რა. და ეს არის ის, რაც მე ხვდება ყველგან რა. აი მაგალითად ეს იყო ისე ესე იგი რუსთავიურს უყურებ, არ უყურებ ხოლმე ტელევიზორს, რუსთავიურს უყურებ ამასთან თან ჩემ მეგობრის დაჟინების და ესე იგი დამთუმ რაღაცები დამოსულ, კიდევ ერთი მას გეტყვით რა, კიდევ ერთ მოგელს გეტყვით, აი მითუმეტეს ეს თემა რა, პოლიტიკური თემა ამ ბოლოს და ყველა მეგონი გაიგებს, რასაც არ ლაპარაკი. სიუჟეტია, რომ ვაი, ესე იგი საქართველოს მთავრობა, ესე იგი ამერიკის მთავრობა იყიდა საქართველოს მთავრობიდან იარაღი და მიცა იმას, ესე იგი სირიელ ამბოხებულებს. მე გამოდიან ისინი. ვიღაცა ინგლისელი, მე ვფიქრობ, საკმაოდ საჭირო და ფინანსების ალბათ. ამას ლაპარაკობს, რომ აი პენტაგონმა თავის აიძე ატვირთა, ეს არის აქ ესე იგი ეს წერია, რომ ეს არის რა, რომ საქართველოს მთავრობა გაყიდა იარაღი ამერიკის პენტაგონზე და პენტაგონმა მერე მიცა იმას რა. მერე გამოდის. არა, მოიცა. მერე გამოდის ერთი ექსპერტი, მერე გამოდის მეორე ექსპერტი, ესენი ახლა პუტინ არ გაბრაზდეს, ჩვენ ახლა რამე ცუდი არ დაგვიმართოთ პუტინს, ეს ერთი ამბავი. მერე კიდე რაღაცა, ну, и торо Путине, если говорить, харсучес ISIS, ქართული ერაყა ის ძინავ და თელი უბედურება რა. მე გძელდება ეს სიუჟეტი აი ამ ინგლისელ ტიპთან რა. ეხლა ეს ინგლისელი ტიპი ამბობს, რომ ხო მოყოწინეს და იმახსოვს, ხო მოყოლებდა, მაგრამ ეს ფურცელიო რა, ხო მე რომ მიჭიროს და მე ხო ამბეჭდება რა. ესო მე პენაგონა შეცვალაო და იქ აღარწერია უკვე რო
ესე
საქართველოს ნაკიდე, მაგრამ იქ უკვე აღარწერიაო რო ესე სირიო ოპოზიციას მიცა. მაგრამ მე ხო მახსოვს ესო. ეს ჟურნალისტები ზიან და ეს ჩაულებრივად ესე იგი თავს უქნებით ამას აგრძელებენ. ბიჭო, ხო, თან პლუს იმას, რომ ღირებულებაც რამდენია ამ შესყიდვის? 1 ბილიონი დოლარი. ეს რაღაცა ისე.
კაპიკებია.
კაპიკები ხო, ორი ლაზიკა და 1000 ავტომატი და ხო, ხო და აი ეს
ა თან რაც მოყევით ახლა ის ჟურნალისტო თუ ასე ისეთ ეგ უბრალოდ კითხაობა და
ხო, ხო, არა, ხო, ეს არის როგორც აი სერვი ვიღაც სერიოზულ თვითონ სერიოზულ ექსპერტებს, ექსპერტებს არ ინტერესებენ, ჟურნალისტებს არ ინტერესებენ, ოპერატორებს არ ინტერესებენ და არუსოს მე რა კითხოზე ის რა სიცოცხლეს ვიღებ იქნებ რაღაცა. აი ეს არის კრიტიკული, ხო, მაჩვე რაღაცა. ხო და აი ეს არის კრიტიკული ჟურნალი არ არსებობს. ეს არ კატასტროფა. აი ზუსტად აი ესეთ ადამიანს აყალიბებს ისა. დღეს საქართველოს სკოლა.
Ну, мат бунадрия чтеба, კითხვა, მე მიჩნდება როგორ და რა საკიდან შეიძლება ასწავლო ბავშვს კრიტიკული აზროვნება. მე თუნ კითხავთ, ალბათ უნდა ასწავლო სულ თავიდან.
არა, სხვაშო პრობლემა არა, რა თქმა უნდა, რაც უფრო აღდგენა ასწავლო კიდე უკეთ ეს, მაგრამ ყველა საკიდან შეიძლება ასწავლო ბავშვს. ეგ პრობლემა კი არ არის, იმიტომ რომ როგორ რაღაცა ეცით, რომ ესე იგი ადამიანის ტვინი არ მუშაობს ისე როგორც კომპიუტერი. ასე რომ თუ იმას შესაძლებლობას აჩვენებ, ის იქ მიდის. ანუ
ადამიანის ტვინზე.
ადამიანის ტვინი კომპიუტერი არა, კომპიუტერი კომპიუტერს უნდა უკვე წავდა. თუ აჩვენებ შესაძლებლობას, იმში შესაძლებლობა შეძრება და რაღაცებს კეთება და დაიწყოს. ანუ პრინციპში შეიძლება ასწავლო ნებისმიერ ასაკში რა. იმიტომ რომ კრიტიკული აზროვნება ეს ხო არ არის? სხვა შეხედვით იმაში ტექნიკურად კრიტიკული აზროვნება არის ტექსტის გაგება. აი დღეს აი რაღაც რაც გამოიყენება. ეს ამ კრიტიკულ აზროვნებას მე არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რა ტექსტის გაგებას არა. კრიტიკული აზროვნება არის ესე იგი ფიქრი მოცემულობის უკან. და მოცემულობის იქით. აი ეს არ კრიტიკული. ამას თუ ასწავლე, ეს ყველას მოწონს ამის სწავლა, იმიტომ რომ ეს საინტერესოა, გამოცანასავით არის, შეჯიბრივით არის
და ჩემი და პროფესიონალურად მოვთარგნო, ეს შეიძლება ჰქავდეს უნარს დასვა ნორმალური კითხვა.
ხო, ხო, კითხვის დასმის უნარია, ხო, მაგრამ ესე იგი თვითონ იმით, ესე იგი აღწერეთ კრიტიკულად ეს არის რა, იფიქრო მოცემულობის იქით. როგორც კი ფიქრო მოცემულობის იქით, ეგეც სიუჟეტს გადაღება აღარ ხდება რა. და იმ სიუჟეტის იმ სვანეზე სვანერ გადაღება ხდება. ნუ რაღაც რომელიმას მოვაჭრირო ეს ადამიანი 360-ს დასაცინოთ არ გამოიყვანო.
თქვენ ხედავთ საქართველოში, ანუ კინა ჩანასახოვან კინა უფრო განვითარებულ მდგომარეობაში პოლიტიკურ ძალას ადამიანების გონს არამარტო პოლიტიკურ სექტორში იმის მიღმაც, ვისაც მოუნდება, ვინც შეძლებს და ჩამოყალიბებს განათლების
ხალხს. არა, არ ხედავ, არ ხედავ, იმიტომ რომ მე საერთოდ თვლი რომ ეს ისა ეს სისტემა რომ შეიძლება ცხოვრო პოლიტიკურში და რომელშიც ეს პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს თავყავს ამტრევენ არის მოძველებული. და საერთოდ მე ხარს დაუჭერდი ნამდვილად ვიტყვი რომ ეს არის ის პოლიტიკური ძალ რომელსაც საქართველოს შეიძლება რამე შეცვლა, რომელიც სიტყვის რომ პარლამენტი საჭირო აღარ არის. რომელიც სიტყვის რომ საჭიროა პირდაპირ ელექტრონული არჩევნები, რომელიც სიტყვის რომ ამერჩიეთ და მე 4 წელი გავაკეთებ იმას რომ შემდეგი არჩევნები იყოს სიტყვაზე არა პარლამენტის და 150 მუქთახოროს არა, მაგრამ შემდეგი არჩევნები იყოს პირდაპირ პირდაპირთავრობის და გაიკეთეთ გამოწვევის მექანიზმი, თუ არ მოგეწონათ გამიწვიეთ კი ბატონო. თან ის გამოწვევის მექანიზმი ინდივიდუალურად. სანამ ამაზე არ დაიწყება ლაპარაკი, ესე ფაქტურად ეს ხო არის ძალიან დიდი სიმულაცია.
პარლამენტის არსებობა.
რა თქმა უნდა, ვის რაში ჭირდება? ყველამ ხო ვიცით რომ კანონები წერება მთავრობაში. ეს ეს 150 კაცი არის 150 მარიონეტი, რომელიც მარიონეტი არ არის იმ შემთხვევაში, როდესაც თავის ინტერესებს ლობირებს და აბსოლუტური მარიონეტი იმ შემთხვევაში, როდესაც მთავრობის შემოტანა კანონს უწევს ხელს, ხო? ეს ხო ყველამ ვიცით. ჩვენ ხო ამ სიმულაციაში ვართ. ეს ხო აი ეს ხო ინტუიციური ცოდნა, რომელიც ყველას გვაქვს.
იქნება ეს აი ამ ძალიან კონკრეტული კონფიგურაციის გამო გაქვთ ეს თაბეშტილება
და არა ყველგან ეგრეა. არა. აბსოლუტურად ყველგან.
ყველგან საერთოდ უფრო გამთარებული.
უფრო გამთარებულებს ეგრე. იქაც ძალიან მოძველებული და ხა იქ ეს
გროტესკია არის.
ესე გროტესკული არ არის. ხა რაც ჩვენთანაც არის პრინციპში უკვე, რომ იმიტომ რომ რაღაცა ეს რაღაცა ასე
2300 წლის ტრადიცია და
ხო, მაგრამ 27 წელს არ აუშავს რა პრინციპი ტრადიციის შესაქმნელად რა. მაგრამ იქაც გროტესკულია. მაგრამ ეს ის
ამ შტატებში მაგათა.
კი, რა თქმა უნდა, ბარა, რა თქმა უნდა.
არამარტო ფედერალურ დონეზე
არამარტო რა თქმა უნდა ძალიან გროტესკულია
თვითონ აფტასტე განცდაი კარიერ
მოიცით რომ რა თქმა უნდა აქვთ იმიტომ რომ იმედ გაცრუება მთავრობის სწორედ ამ ინტუიციურ გაგებას ემყარება აი თავის ოფლოში ხო არის ახლა რა ადამიანი რაც უფრო განათლებულია მით უფრო იმედ გაცრუებულია მთავრობით რაც უფრო განათლებულია მით უფრო არ უნდა რომ არჩევნებს მივიდეს რაც უფრო განათლებულია მით უფრო არ უნდა რომ რაღაცა შეხება კონტექსტ ეს იმიტომ კი არა რომ პოლიტიკა ბიზნესური საქმეა არა ნუ შეიძლება იმას რაღაცა კლიში აქვს რომელსაც გეპასუხება რომ უნდა როცა ეკითხება რატო არ მიდიხარ არჩევნებს იცი არ მიდიარ იმიტომ რომ პოლიტიკა ბიზნესს არა სიმონელში ეს არის ინტუიციური ცოდნა რომელიც აქვს თანამედროვე სამყაროს ყველა ადამიანს რა თუ არავის არაფერში ეს 150 მუქთახურა თუ 200 თუ 300 არ ჭირდება რა ჩვენ გვაქვს ელექტრონული სისტემები, რომელთაც შეგვიძლია მართოს საკუთარი თავი და მთავრობა. დაჯანაბად მინდა პარლამენტი.
კარგი, მოდი ამ შეკითხვით დავამთავროთ ჩვენ. გაცემ ახლა ჩვენ ის დავიწყეთ განათლებაზე მსჯელობით. მე მგონი მოხდა ეს რომ ლოგიკურად მივედით.
ხოლმე იმიტომ რომ ახლა ეგარ ის განათლება პოლიტიკის გარეშე არ არსებობს.
განათლებაზე ლაპარაკის შედეგად. გიგი თევზაძე ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი იყო, ჩვენი სტუმარი. ამით გემშვიდობებით თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი და ყველა გადაცემის დავით ბაიჭაძეს მიხავდა ბიკი საათი. ნახვამდის.
ნახვამდის.
2:40 91:47 დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2:40 91:47 ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.